Er noe jeg er et tema jeg begeistret for, brenner for, ønsker å, med denne introduksjonen som jeg skal ha nå i kveld, håpet mitt er at, ikke bare at jeg skal si ting som kan være interessant og, jeg håper å si, bibelteknisk imponerende eller pirrende nysgjerrighet til liksom det teologiske, men det jeg først og fremst ønsker er å formidle begeistring til Bibelen, propper full av Guds ord til deg og meg, og som forteller om Guds storhet fra skapelse av til alt vi har i vente også. Og at vi kan kanskje se en enda tydeligere kobling sammen mellom det gamle og nye testamentet og til livet vi lever i dag som disipler av Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Jeg ber en kort bønn før jeg går i gang. Takk, Herre, for at du sier ditt ord, at der vi samler to eller tre i ditt navn, så er du midt iblant oss, Jesus. Kom ved din ånd. Jeg ber om at du skal blåse ditt liv på denne undervisningen. La det være mer enn ord og mer enn mine tanker. Jeg ber om at det skal bli til liv, til inspirasjon, til hjelp i disippelreisen den enkelte er på. Jeg ber deg her om at vi alle sammen skal bli dratt ett eller flere steg nærmere deg, Jesus. La oss få komme nærmere deg. La oss få fatte større bredde, høyde, dybde, lengde i kveld. Amen. Kort disposisjon. Aller først generelt, jeg har forberedt litt undervisning, og det blir litt sånn teoretisk, og noen er kanskje ikke så teoretiske eksempler. Og så håper jeg at vi får ganske mye tid til å jobbe med noen bibeltekster sammen, eller i gruppe. Jeg skal gi noen disposisjoner som følger. Først noen fakta om det gamle testamentet, så skal jeg komme med noen bibelvers for å belyse hva sier skriften om seg selv. Og så nummer tre, tips til lærdom og fortolkning, som ja, generelt for hele Bibelen, men dette er kanskje ekstra viktig å ha med seg, eller ekstra nyttig når man leser Gamle Testamentet, der det er kanskje litt lenger mellom de åpenbare gullkornene innimellom. Så først, fakta om det Gamle Testamentet. Og først bare betegnelsen det Gamle Testamentet. Det har vi, finner vi på latin, Vetus Tentamentum, den gamle pakt. Så den norske betegnelsen har vi fra den latinske kristne betegnelsen. Den betegnelse, altså det sier seg selv, betegnelsen i det gamle testamentet, det er en kristen betegnelse, og det forutsetter jo at det finnes også et nytt testamente. Eller en ny pakt. Og har du lyst til å liksom lese mer om den nye pakt og prøve å forstå dette i et kristent lys, så gå hjem og lese Hebreerbrevet. Og være spesielt opptatt av det som har med pakt og tempeltjeneste å gjøre. Nyttig studie. Her kommer vi bare til et lesetips med en gang. Når det gjelder det gamle testamentet, når vi vet at det også er en ny pakt, det nye testamentet, så les hele Bibelen, så klart, men dette er ekstra viktig å huske når det gjelder gamle testamentet. Les det i lys av korset. Les det i lys av det Jesus har gjort for oss. Det gir så utrolig mye mer mening da. Ellers har vi her at den jødiske betegnelsen på det gamle testamentet er akronymet Tanakh. Det er sikkert, ja, det er sikkert mange som vet at det kristne gamle testamentet og jødiske Tanakh er samme. Tanakh er et akronym. Det er T-en. Det er fra Toran, som er loven, mosebøkene. N-en er fra Nevi'im, som er profetene. Og K-en er fra Ketuvim, som er resten, skriftene. Her kommer vi til bare sånn språkdetalj som er interessant med en gang. Du lar kanskje merke at vokalene ikke stemte. Og det er jo rett og slett fordi at i hebraisk så er det ikke vokaler. Det vil si, i den moderne gjenopplivingen av språket så er det lagt til vokaler. Så det er konstant akronym. Det gamle testamentet ble bevart noen ganger kanskje opp i flere hundre år, alt etter hva deler av skriften du ser på, som muntlig tradisjon, før det ble nedskrevet, og gjerne nedskrevet over lang, lang tid. Skriften i det gamle testamentet, regner man med, fikk sin form og ble nedskrevet fra det tiende til det 1. århundre før Kristus. Så det er nesten 1000 års periode av tilblivelse, og den endelige samlingen av det kom enda senere. Så må jeg tenke, jo. Jeg kommer ikke til å si veldig mye sånn, om på en måte trosforsvar og argumentere for Bibelens autoritet, for det er et såpass stort tema. Men det finnes utrolig mange som skriver veldig godt om det. Hvorfor er det sånn at vi kristne, i hvert fall de fleste av oss evangelikale kristne i Norge, vil jo si i tro at Bibelen er Guds ord. Eller sånn som jeg sa i sted, at Bibelen er proppa full av Guds ord til oss, for eksempel. Altså, og det her, det er autoritet, det er vår kanon. Og det er utrolig mange som jobber godt med å argumentere godt for det. Så jeg kommer ikke til å bruke mye tid på det. Men jeg vil bare ta fram et par litt ting jeg synes er morsomt da. Om det er Bibelen selv omtaler nedskriving av ting som skjer. Et eksempel for ganske tidlig i bibelhistorien, eller tidlig ja, i kronologien, andre Mosebok. Dette er ganske rett etter Sivsjøundere. Moses har ledet folk ut av Egypt. Vi kjenner historien. Og så er det første slaget i ørkenen. Da står det, da gikk det sånn at så lenge Moses holdt hånda oppe, ja, han skulle stå oppe på en høyde, ha staven i hånda og være med og be, så skulle Josva ta med seg noen soldater og slåss mot disse herrene amalekittene. Så lenge han holdt hånda oppe, hadde israelittene overtaket, men så snart han lot hånda synke, fikk amalekittene overtaket. Og så er det sånn herlig at de to som er Moses, setter han på en stein og holder opp hendene, sånn at israelittene skulle ha et konstant overtak og vant. Så står det der i vers 14 at Gud sa til Moses, skriv dette ned i en bokrull som et minne, og leste opp for Josva. Så det er litt sånn fun fact, bibelfun fact, om at Bibelen nevner at det som vi leser om skulle skrives ned. Og 5. Mosebok 17, der finner vi blant annet kongeloven, der det står i vers 18. Først sier Gud at dere skal ikke ha konge. Det er ikke som skal være kongen deres. Men de kommer til å være ulydige og ville be om en konge. Så Gud han foresa det noen århundre før det skjedde. Men når det liksom uunngåelig skjedde at israelittene ville få en konge, så skulle denne kongen, etter han hadde satt seg på tronen, få lage en bokrull med en kopi av denne loven, skrevet av etter levittprestene. Det er jo en interessant logistikk. Hvis vi spoler noen, sånn ca. 3000 år tilbake, det var jo ikke sånn at det å lese og skrive var allmenn eie. Vi kan egentlig gå ganske kort tilbake i tid, også her i Norge. Og det å lese og skrive var slett ikke utbredt i det hele tatt. Men her var det altså en oppskrift på også hvem som skulle gjøre det. Det var levitt prestene som skulle lage en avskrift bokrull av loven som kongen kunne ha med seg og lese i daglig. Det gamle testamentet er i all hovedsak skrevet på hebraisk. Det er noe jeg kaller for bibelhebraisk, og bittelitt er også parameisk. Bare noen litt sånn morsomme fakta om disse to språkene og hebraisk. Dette er også en sånn ting som er utrolig spennende å sette seg inn i, hvordan det hebraiske språk, det ble jobbet hardt om det å gjenopplive det. Og når staten Israel ble opprettet i 48, så var hebraisk igjen det offisielle språket. Det er fantastisk. Og jeg las på Store norske leksikon at moderne hebraisk er ikke mer forskjellig fra Bibelens hebraisk enn at israelske skolebarn som har moderne hebraisk som morsmål kan lese tekstene på originalspråket med litt hjelp. Det er sånn, i verdenshistorien helt uhørt, egentlig. Veldig spesielt. Om dette aramesk, som også vet det var daglig språket til Jesus, så var aramesk administrasjonsspråket i Persariket fra ca. år 539 til år 330 før Kristus. I dag snakker om omtrent en halv million aramesk fortsatt. Så det er interessant å se hvordan de to språkene det gamle testamentet er skrevet i, er såpass godt bevart. Ja, det er en del, det er ulike folkegrupper. Bare google litt. Nei, i litt land og rundt. Det står veldig mye om det språket på det store interweb. Kjempespennende. Og så, i gamle testamentet, 39 bøker, det kunne du ha kunnet selv, eller talt, eller googlet. I disse 39 skriftene, så vi kan si de har blitt til på veldig forskjellig vis, under veldig forskjellige omstendigheter. Vi kan si at ser du på gamle testamentet isolert, så kunne en sagt at Guds forhold til Israel er hovedtema. Ser vi det i sammenheng med Nye Testamentet, kan vi si at for eksempel at frelseshistorien, eller historien om Guds vilje og Guds rike, for eksempel, er hovedtema. En rekke sjangre er representert, fant jeg lister her, skrevet, ja, som bare leser, ikke henger deg for mye opp i begrepet. I Gamle Testamentet finner vi historiske beretninger, fortellinger, lovstoff, kultiske forskrifter, religiøse sanger, salmer, myter, sagn, eventyr, fabler, dikt og visdomslitteratur. Det gamle testamentet er utrolig rikt litterært og ekstremt mye, også moderne popkultur og all kultur fra det ble til å samle, har vært ekstremt påvirket av det gamle testamentet. Ikke minst mange ordtak fortsatt i dagligtale. Det er så mange rundt oss som snakker Bibel uten at de vet det, eller snakker ting som er parafrasering fra Bibel. Det er litt gøy. Så hvorfor akkurat disse 39? Jeg vil ikke bruke for mye tid på dette, men litt. Det er jo et godt spørsmål. Hvorfor akkurat disse? Hvordan vet man at det akkurat er disse 39 samlingene eller bøkene som den allmektige Gud i sin visdom ville ha med i det som er i 2025 kaller for det gamle testamentet? Si litt. Det var en litterær renessanse under det som kalles for Makkabeer-riket. Du har kanskje hørt om Makkabeer-opprøret. Jødene gjorde et opprør mot de lå under. Og fra 160 til 63 før Kristus så hadde de selvstyret. Så kom romerne. Men under dette Makkabeer-riket så skrev de mye. Da skjedde enormt mye redaksjonelt arbeid. Så veldig mye av det at vi har det gamle testamentet, eller tilblivelsen og bevaring av det, skyldes denne perioden. Det fikk betydning for sluttføringen av mange av skriftene, og for eksempel Salmenes bok fikk sin endelige form allerede i løpet av denne perioden, gjennom det andre århundre før Kristus. Og hele Salmenes bok, med de 150 salmene vi kjenner i dag, ble oversatt til gresk i løpet av første århundre før Kristus. Skriftene vinner autoritet og blir kanoniske, altså de blir liksom satt i stein og gitt autoritet, eller den autoriteten det har fra Gud ble anerkjent, gjennom ganske lange prosesser, som varer fra det femte århundre før Kristus til det andre århundre etter Kristus. Og i det andre århundre etter Kristus, da settes de endelige grensene rundt Gamle Testamentet eller den hebraiske Bibelen. Når jødiske skriftlærde ble enige om de aller siste tingene som de måtte bli enige om, det var nemlig at skrifter som Høysangen, Rutt, Forkynneren og Ester, det skulle regnes som autorative og med i Tanakh, mens for eksempel Sirak og Enoksbøkene ikke skulle bli regnet som autoritative, eller som del av kanon. Så det har vært en kjempelang prosess. Bare si helt sånn barnslig for min del. Hvis jeg i tro tar imot at Jesus ble født, at han døde, at han stod opp, at han lever i dag, og ved ånden lever i mitt indre, så er det ikke en far stretch å kunne tenke at Gud, historiens Gud, han kan styre tilgivelsen og bevarelsen av sitt ord. Så liksom, og det er det viktigste, ta deg imot i tro, men vil du, synes du dette er kjempespennende, så har du lyst til å studere det, så finnes det utrolig mange gode, dyktige, seriøse folk som har jobbet veldig bra med, holdt på å si, forsvar av skriften. Jeg kan også nevne at en av de tidspunkter som nevnes som den endelige kanoniseringen av Nytestamentet er kirkemøtet i Karthago i år 397 etter Kristus. Liten fun fact. Og siden de kristne var misjonære, jødedommen er jo mye mer et folk, eller slekt om du vil, og en nasjon enn en religion, eller et liksom, trosystem åpen for alle, men apostlene de tok jo Jesu ord på alvor. De skulle gå ut i hele verden og forkynne, gjøre disipler, døpe, og så videre. Så, og lære dem alt de skulle holde. Så på grunn av evangelisering og på grunn av at man ville jo spre Jesu lære til alle som kom til tro på Jesus, så har vi enormt mye mer på en måte skrifter og, eller tekst, arkeologiske tekster fra det nye testamentet enn det gamle testamentet. Og i mange, mange, mange år så var de eldste skriftene vi hadde fra nye testamentet var mange århundre eldre enn de eldste vi hadde bevart det fra gamle testamentet. Helt til dødehavsrullene ble funnet. Det var en sånn, hvis du har lyst til å synes dette er spennende, så les en del, les deg opp på dødehavsrullene. Superspennende, også for liksom å intellekte, kunne ta imot Bibelens autoritet. For eksempel at det ble funnet avskrift av Jesaja, som ord for ord stemmer med et 1000 år nyere. Kjempespennende og trostyrkende. Men nok om det. Men synes du ikke at dette var nok? Bruk seriøst, bruk tid på dette. Les om Bibelens tilblivelse, tør å utsette deg for folk som er skeptiske, og så er det jobba sykt godt med. Og dødavsrullen er en gullgruva. Hva sier skriften om seg selv da? Det synes jeg, dette er det jeg personlig synes er mest interessant. Jeg tar imot i tro at Bibelen, selv om man har blitt oversatt på litt forskjellige måter, og jeg registrerer når jeg leser en ny bibeloversettelse for første gang, så er det liksom visse nøkkelvers der de har valgt den tradisjonen i den, gjerne ut fra teologien til kirkesamfunnet som står bak, for eksempel. Men selv om alt det der, så tar jeg imot i tro at dette er gitt oss. Og 2. Timoteus 3, 16 og 17, fantastisk vers. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Jeg tenker det er helt naturlig å si at når Paulus skrev dette, så var det jo i mye større grad skriftene, det gamle testamentet han hadde i tankene. Det vet ikke jeg, men tenker det er en ganske rimelig antakelse. Og så ble jo også det nye testamentet samlet, og vi har det definitivt som kanon. Så dette kan vi jo si både om det gamle testamentet og nye testamentet, eller skriften som samlebetegnelse. Det er innblåst av Gud, det er villet av ham, det er godt for oss, nyttig. Bibelen er autoritet for liv og lære. Sånn er det bare. Bare også en liten sånn, når det gjelder samling av skriftene, jeg har blitt fortalt det fra flere at når de skulle jobbe med kanonisering av Gamle Testamentet, så var det helt avgjørende at de som på en måte jobbet med det og tok beslutninger eller var slags redaktører, at de var anerkjente profeter eller hadde liksom slags noe profetisk over seg. Og det samme med Nye Testamentet, at det var på en måte noen med apostolisk tjeneste. Så kanskje det blir lite sånn bibelsprangridning, men en kan si at når det står at, at kirken er bygd på profeten og apostlenes grunnvoll, veldig barnlig tolkning av det, altså bygd på det gamle og det nye testamentet. Eller jeg vil si at det i alle fall naturlig inngår som en del av kirkens grunnvoll. Salme 119, Heilens salmer, er jo bare en holdt på å si, kjærlighetssang til skriften, til Guds ord, til loven, til Guds bud. I vers 89, i evighet, Herre, står ditt ord fast i himmelen. Og når vi tar dette imot i tro, tenk for en grunnvoll vi har i livet. Tenk for en sikkerhet å ha med seg i livet, midt i alle livets stormer, midt i alt vi kan gå igjennom som menneske i 2025. Så kan vi bygge livet på det som, på Guds ord som står fast i himmelen for evig. Det er saken det. Du verden så heldig vi er. Ta med en ting som Jesus sa i bergpreken, Matteus 5, 17 og 18. Tror ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller eneste prikk i loven forgå, før alt er skjedd. Det her er vers som kan tolkes i en del retninger, men jeg kan jo, det er kanskje litt gøy, bare tenke sammen. Men for å oppfylle, så sier han før alt er skjedd. Hva er da alt dette? Hvis du sier at alt dette henspeiler til det Jesus skulle oppfylle, da kan du argumentere for at i det Jesus roper det fullbrakt, eller kanskje i det han står opp, så er det oppfylt. Nei, så har det skjedd. Og derfor er ikke profeten og loven relevant. Eller man kan si at før alt har skjedd, kan si liksom det gjelder i siste tider, og argumentere for at som Jesu disippel i dag, så skal vi ta med hele loven og profetene på samme vis eller i stedet for de jødiske folk. En annen ekstrem. Det jeg vil si er nok mer at Guds ord eller hele skriften, la oss ta hele skriften seriøst, på det dypeste alvor. Når det gjelder profetene, så vet vi at mye er oppfylt i Jesus, og vi kan også med rimelighet anta at mye også henspeiler på ting som kommer, eller begge deler. Loven er Guds standard. Jeg tenker ikke at kongslov og ting som har med det å være et folk, og det som har med tempeltjenesten, gjelder for meg. Men jeg tenker at den moralbudene, og ikke minst de ti bud, er den standarden jeg vil leve livet etter. Det kan tolkes i mange ulike retninger du har hånden oppe. Ja, store deler, eller brorparten, var allerede samlet, altså nedskrevet i sin endelige form, og det var liksom bred enighet. Og det, for en som på en måte er kristen, og absolutt i en-til-en-forhold tror på Jesus og hans ord, så er det jo gir jo kjempeautoritet til de skriftstedene Jesus refererer til. Han refererer til mye skriftsted, ikke minst mye Jesaja, for eksempel. Men ja, bra spørsmål. Så det er jo ikke det at de liksom fant på ting etter Jesus, men det som var 200 år etter Kristus er det å bli enige om hva er innenfor og utenfor av autoritet, eller av kanon. Hva er liksom vår hellige skrift? Ja, så, slik jeg bruker ordet skriften, så snakker jeg om hele Bibelen. Slik en jøde vil bruke skriften, så er det av Toraen som ikke er loven og ikke profetene, men resten. Nei, men nå mener jeg Tanuk. Ja, jødenes Bibel. Jeg tror ikke det er en vesentlig detalj. Ja, sånn sett. Men, altså, men loven vet vi jo helt. Det skjønner vi veldig godt hva Jesus mener, uansett. Og profetene må på en måte være de profetiske skriftene. Så. Et annet eksempel på... I Nytestamentet så finner du ekstremt mye referanse til Gamle Testamentet, og det er også sånn... Det, jeg kommer ikke til å bruke tid på det. Jeg har lyst til å komme til litt mer praktiske tips og råd, og at vi kan se på tekster sammen. Men her var det en kjempeinteressant studie. Og synes du det er spennende med den der, hvordan er den der koblingen mellom det gamle og nye testamentet? Og, eller hva vil det si å liksom lese gamle testamentet i lyset av det Jesus har gjort? Så leser teksten kristologisk. Så et sånt bare tips når du leser nye testamentet, og ser en referanse til gamle testamentet, så gå til den teksten. For særlig i Matteus evangelium så står det igjen og igjen at dette skjedde fordi at dette ordet skulle bli oppfylt. Kjempeinteressant sånn kryssstudie. Så leser du gjennom Nytestamentet og tar liksom disse tilbakehopper. Utrolig spennende. Det beriker. Sånn på den måten vil det gamle testamentet berike det nye testamentet, og det nye testamentet berike det gamle testamentet. Første Korinterbrev 10 under temaet Israel i ørken som advarende eksempel, står det i vers 6. Disse hendelsene er advarende eksempler for oss. De skal lære oss ikke å ha lyst til onde slik de hadde. Veldig interessant Paulus, perspektiv fra Paulus. At liksom det som er skrevet ned, hør folkens, det som er skrevet ned, det som skjedde, det er til advarende eksempel for oss. Vi som, altså da skrev han jo til menigheten Korint, men la oss også i frimodighet ta oss med, som er Jesu disipler i 25. Det er nedskrevet. Det er jo nyttig til lærdom, og så videre, til oss. Her var det da et advarende eksempel. Vers 11-13. Bare, hvis du ikke kjenner helt historien, Israel i ørkenen i 40 og noen år, Guds intensjon, eller planen han ga Moses, var liksom, hei, la oss gå og ta landet som jeg lovde med en gang, men de er ulydige. Og så er det 40 år vandring, der det er mange oppturer og herlige øyeblikk med Gud og i tro, og mye av det motsatte. Så står det her, det som hendte med dem skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss. Til oss er de siste tider kommet. Hvis det gjelder for 2000 år siden, så gjelder det i dag også. Derfor må den som tror han står passe seg så han ikke faller. Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han som ikke vil la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei slik at dere kan holde ut. Gode ord. Jeg tror jeg tar den her, og så tar vi en pause. Så gir jeg litt mer input, og så skal vi jobbe, eller gi noen tekster dere kan jobbe med i gruppe. Tre grunnleggende prinsipp i tekst for tolkning. Dette er litt sånne ting, tips og råd jeg har samlet opp underveis. Skulle gjerne gitt direkte referanse på det, men det er liksom fritt for hovedet mitt, basert på et studier for noen år siden, og snart et helt... Jeg har lest Bibelen siden jeg lærte å lese barnebibler de første årene. Tre grunnleggende prinsipper i tekstfortolkning. Aller viktigste vil jeg påstå. Sånn, altså for deg som har fått på plass at Jesus, Gud, elsker deg, han sendte sin sønn, Jesus har sagt det fullbrakt, det er sant, vi kan leve et oppreist nytt liv med han, og så videre. Så sant, det er på plass. Når det er på plass, så vil jeg si at dette gjelder som det viktigste. For det første, hva forteller dette om Gud? Hvis du slår opp i Bibelens første vers, så skal vi anvende dette prinsippet. Hva forteller det om Gud? Første Mosebok, kapittel 1, vers 1. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Er ikke sant noe sånt? Ja. Hva er resten av verset? Det var det... Ja. Ja, ikke sant? Ja. Hva forteller det oss om Gud? Han var der for alt. Gud skaper. Ja, tippt opp. Tenk, altså, men, seriøst. Tenk så utrolig mye kristen lærer og visdom. Og egentlig verden, tenk så mye det påvirker verdensbildet ditt da. Så tar imot at Gud skaper, og Gud er før begynnelsen. Og så kan jeg jo si at, eller ta vers 3, Peder. Ja, Gud skaper med sitt ord. Tenk så mye det å informere oss som kristne når det gjelder autoriteten til Guds ordet. Eller virkelig ord fra Guds munn. Gud sa, bli lys. Og det ble lys. Så da har vi kastet ut en brandfakkel. Kastet ut en brandfakkel, så tar vi pause. Det er en god idé. jeg vil mye heller ha tillit til å ha felles, eller la meg si, jeg vil heller dele nattverd med en kristen som ulikt fra meg tror at for eksempel første Mosebok kapittel 1-11 tror at det er bare eller nesten utelukkende billedlig. Det er ikke sånn å forstå at det var en slange i hagen, men det var en forfører. Ordet forfører og slange ligner på hverandre. Altså, jeg vil mye heller ha mer tillit til et meningsfullt kristen fellesskap med en som sier dette er billig, men holder fast med at Gud var før begynnelsen, Gud skapte, og han skapte ved sitt ord. Enn tilliten jeg ville hatt et fellesskap med en som sier at det, alt i 1. Mosebok kapittel 1-11 er å forstå, ta helt bokstavlig alt sammen. Jeg har ikke problem med det forresten. Men sier, for eksempel sånn som gnostisistene vil si, at skaper guden en annen gud enn den allmektige gode gud som sendte Jesus for å dø for oss? Ser du den? Så det viktigste når vi leser Bibelen, ikke minst når det gjelder gamle testamentet med tekster som kan være vanskelig å forstå, aller viktigste er, en, hva forteller dette oss om Gud? Ta med en pause. Ja. Da er friminutt over. Da setter vi i gang igjen. Jeg går med en følelse at jeg har liksom brukt litt lengre tid på det teoretiske og rekker med å gjøre det sånn praktisk. Så vi må bare begynne med en liksom, bare for å vise litt hvor spennende tilsynelatende helt tørre forferdelige ting er i Bibelen. Så la oss gå til Matteus kapittel 1, til Jesu stamtavle. Eller så har Matteus kapittel 1 med seg. Så jeg skal ikke gå gjennom hele, men bare gi et sånt eksempel av hvor en opp med gull du kan finne i Bibelen. Hvis du kan historien, hvis du kjenner ditt gamle testament. I stamtavla til Jesus i Matteus kapittel 1 så nevnes fire kvinner. En som nevnes er stamfaren til han som kom etter Juda. Hva er navnet til Tamar? Tamar var svigerdatter til Juda og ble først gitt to stykk, Onan og Er, og begge dør uten å jeg skal ikke ta hele historien, men sluttpoenget er hun kler seg ut som en prostituert, lurer svigerfaren Juda, en av stamfar Jakobs 12 sønner, til å ligge med hun. Og hun får denne som nevnes som i rekke etter Juda. Så finner du Rutt, for eksempel, som kommer inn i frelseshistorien som på veldig uventet vis. Ikke noe dirty å nevne om henne, det er en fantastisk historie, men det er sånn, på totalt overraskende vis kommer denne Moabit-kvinnen Rutt inn i frelseshistorien og blir oldemor, blir det vel, til kong David. Eller du har hun som var den prostituerte i Jeriko, som tok imot de to spionene som Josva sendte. Josva var jo blant 12 spioner som ble sendt inn av Moses 45 år tidligere. Og da var de to gode spioner og 10 dårlige. Her sender Josva bare 2 gode. Litt side note. Men ja, hun var prostituert, men gjemte disse to mennene. Kanskje var han som nevnes som hennes mann. Den ene av de to. Her kommer hun inn i Jesu ettertavle. Den siste kvinnen som nevner her, det her var ikke helt kronologisk rekkefølge, siste er det mest berømte fallet til kong David, Batseba. Hun var kona til en av Davids navngitte helter. Finn et kapittel i kongebøkene etter kronikebøkene der heltene David nevner. En av disse var mann til Batseba, som David får drept fordi han har ligget med kona hans og blitt med barn. Det er forunderlig å tenke på disse fire kvinnene i Jesu ettertavle. Hvordan Gud her bruker prostituerte, utgir seg for å være det, eller blir påført å være det, holdt jeg på å si av kong David, eller bare kommer inn som helt fra stilingen og helt uventet. Så når vi tar dette inn over oss, så kan vi for eksempel som forkynner og si, aldri undervurder Gud, hva han kan gjøre i ditt og mitt liv, uansett hvor diskvalifisert eller lite sannsynlig vi er. Det er helt nydelig. Et lite eksempel på hvordan ja, Norge til synlaterne som du bare skremmer fort i øynene eller bare hopper over, har vært skyldig av det mange ganger. Ja, kan være utrolig rikt hvis du kan bibelhistorien og har fantasi slash inspirasjon fra ånden. Kanskje en god kombo. Så hopp inn igjen i disse. Hvordan lære av historien i Gamle Testamentet? Først tre grunnleggende prinsipper i tekstfortolkningen. Det er det første. Hva forteller dette som Gud? Det viktigste. Som sagt, når du har på plass Jesus Kristus som frelser og Herre, og da blar i din Bibel, hva forteller dette oss om Gud? Det neste er, hva forteller dette oss om det å være et menneske? Det tenker jeg er viktigere enn historiske detaljer og liksom teologiske vendinger og greier. Liksom. Men liksom, hva forteller dette om det å være et menneske? Min antakelse i alle fall, og jeg skal komme med et vers som egentlig bekrefter det, er at erfaringen av å være menneske, erfaringen av å leve på denne planeten, etter syndefallet, er ganske likt, uavhengig av tid og teknologi og omstendigheter. Vi kan kjenne oss igjen i det vi leser. Som vi hadde vist i stad, det som vi skrev om altså Israels folk ulydighet i ørkenen, opptur og nedture, det er skrevet et advarsel for oss, fordi vi er også sånn. Vi er også mennesker. Så hva sier det om Gud? Hva sier det om det å være et menneske? Og kontekst, kontekst, kontekst. Kjempeviktig når du skal fortolke enhver tekst. Når det gjelder Bibelen, så kan jeg si at den litterære konteksten, det er grunnen til at jeg har skrevet tre her, den litterære konteksten, altså hvor er dette plassert i teksten? Både umiddelbart, altså versene før, og ja, hvordan er det plassert i historien, hva bok er plassert i, som kan være ting som er viktige i fortolkningen. Så kontekst i litterært, kontekst historisk. Jo mer vi lærer om tide som var, jo mer mening og jo mer belyst blir bibellesingen vår. Derfor er altså, all seriøs forskning, all seriøs arkeologi, alle teknologiske framskritt, er på lag med Bibelen, er på lag med den kristne tro, så lenge det ikke blir misbrukt. Det kan det bli, så klart. Men som liksom, vi kan være veldig, ha veldig tiltro til Bibelen og tenke at alt som seriøst blir forsket på er på lag med Bibelen, for det er jo sant. Og så er det jo vår kontekst. Det vi lever i, og hvordan du har, altså, ditt liv til nå påvirker jo hvordan du leser Bibelen, hva briller du har på deg. Og det er viktig å ha med seg når du leser. Du møter teksten som den du er, det påvirker hvordan du leser den. Og er du klar over det, så beriker det lesingen din. Og så vil jeg introdusere en firestegsmodell som jeg bruker, særlig når jeg skal undervise fra Det Gamle Testamentet. Dette er inspirert av en bok som heter How to Teach from the Old Testament, som jeg las for en god del år siden på teologistudiet. Firestegsmodell. Det er problem og løsning, da og nå. Og tar med her forkynnerne 1:9-8. Som sagt, det er erfaringen av å være et menneske, antar jeg at det er ganske lik da som nå. Her står det, det som har skjedd skal atter skje, og det som ble gjort skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen. blir det sagt om noe, se dette nytt, har det likevel hent i tidlige tider lenge før oss. Ingen minnes det som før har hent, og det som skal komme vil heller ingen minnes i slektet som følger. Kanskje litt sånn pessimistisk sagt, men jeg synes det er noe interessant her. Fortell noe om at det å være på denne kloden, som sagt, ligner. Det som var før ligner på det som nå. Her er en enkel firestegsmodell i hvordan lære av historien i Gamle Testamentet, eller hvordan fortolke. Hva var problemet da? Nummer to, hva var Guds løsning da? Og så må vi, sant, i lys av, og med kontekst, vi skjønner hvor det er skrevet, leser versene rundt, kapitlene rundt, vi skjønner at det er skrevet inn i en historisk kontekst, vi skjønner at vi lever i vår moderne verden, men når det er sagt og gjort, så kan vi stille spørsmålet, hvordan ser det samme problemet ut nå? Hva er Guds løsning nå? Nå på søndag som kommer, her kommer en reklamepause, da skal jeg preke i min kjære heimemenighet, som har for langt navn, Philadelphia, om profeten Daniel og vennene hans i Babylon. Og det er superspennende tema, synes jeg, fordi det er, jeg synes det er enormt gjenkjennbart, det å liksom være av et annet rike, tilhøre, ha liksom en annen nasjonalitet, og på en måte leve i eksil et annet sted, under påvirkning av alt annet enn det som har med Guds frykt å gjøre. Men likevel stoler på Guds vei, Guds ord, og få erfare at Jesus var med i loven, for eksempel. Ja. Utrolig mange gode poeng. Men litt utifra den enkle modellen. Hva var problemet da? Hva var løsningen da? Ser vi det samme problemet nå? Så kan vi anta da, fordi Gud er den samme. Han er alfa og omega og alt imellom, til enhver tid. Så har han løsning for oss i dag også. For eksempel, at for å ta et annet liksom banalt eksempel, for å ta Moses da, når han står der foran Røde Havet, og farao skjønner hva han har gjort, og setter etter med tømme liksom Egypt for ryttere, vogner og soldater, og skal sette etter israelitterne. De kommer til hav, og hva nå? Så husker dere hva spørsmål Gud stiller Moses? Hva har du i hånda? Det er jo et kjempeenkelt eksempel da, på både fortolkning, men også anvendelse i trosliv i dag. Jeg mener i hvert fall at dette stemmer ganske godt. At Gud sitt spørsmål når vi står ovenfor problemet når vi står i situasjoner, eller når vi har lyst til å gjøre ting i hans rike, enten som enkeltperson eller som menighet, som samling av kristne, så er ikke Guds spørsmål, hva er det du ikke har? Han vet jo det, og du vet jo det, men Guds spørsmål, han som har skapt oss, kjenner oss bedre enn oss selv, er hva har du i hånda? En fantastisk god utfordring til oss alle, egentlig. Samme som profeten Elisha, det vel gir til kvinnen med oljekrukke, hva har du i huset? Jeg har en krukke olje. Hva har du i hånda, hva har du i huset? Så er det det Gud vil gjøre sitt mirakel gjennom. En oppsummering av disse fortolkningstipsene, som jeg bare blar litt til rett ark her. Hva forteller dette oss om Gud? Jeg vil si at det er utrolig viktig å på en måte ta det med deg dette inn i bibellesingen de neste månedene og årene, så tror jeg du vil bli overrasket. Hva forteller den teksten meg om Gud? Når dette skjedde, eller når Gud tillot dette å skje, eller når han måtte gå gjennom det, men så, hva forteller det om Gud? Og hva forteller dette oss om det å være et troende menneske? Ikke bare hva det forteller om Gud, men det å være et menneske i relasjon til Gud, eller lydighet til Gud, eller ønske om lydighet til Gud. Og så denne enkle fire-trinnsraketten med problem og løsning, da og nå. Vi kan gå til, hvis dere slår opp to steder samtidig, vi kan gå til andre Mosebok, skal vi finne påskelammet. Det er sånn cirka i kapittel 10, eller? Det er jo etter de 10 plagene. Kapittel 12. Så skal jeg liksom holde en knapp på det. Jeg tror ikke vi rekker å lese hele teksten, eller kanskje vi skal gjøre det. Vi kan ta tid til å lese det på gruppene. Og så kan dere samtidig slå opp. Nei, det kan vi gjøre etterpå, så kanskje det blir enda bedre pedagogisk poeng. Så vi får gruppene lese gjennom 2. Mosebok, kapittel 12, til 15. Nei, altså vers 1-15. 2. Mosebok, kapittel 12, vers 1-15. Alle ferdige med å lese? Ja, hovedpoenget er egentlig, for å bare reklame, hovedpoenget kommer litt utenfor akkurat disse tre. Men la oss ta litt på disse, se det i lyset av disse tre spørsmålene først. Teksten dere leste nå, som er jo en supersentral tekst i Guds frelseshistorie og for det jødiske folk, der de får beskjed om å holde den første påsken. Altså, ta inn over oss for en verdensbegivenhet dette er da. Er noen som vil si noe? Hva forteller dette om Gud? Hva forteller det oss om det å være et troende menneske? Problem og løsning da og nå. Jeg vil i hvert fall gå til en løsningen, holdt jeg på å si, i dette. Hvis dere nå slår opp i 1. Korinterbrev, kapittel 11, leser de mest vanlige innstiftelseordene når kristne over hele verden holder nattverd. 1. Korinterbrev, kapittel 11. Leser fra ut i vers 23, men la meg først prøve å male det inn litt, ramme det inn. Jesus sitter til bords med sine disipler. Kanskje også et større reisefølge, men i alle fall med de 12. Dette er noe de har gjort hele livet. De har holder påskemåltid. De kjenner historien godt om hvordan det var den første påske. At hver husfar skulle ta et lam til sin husstand, slakte det, stryke blod på begge dørstolpene og på tverrbjelka. Og påske er vel noe sånt, betyr vel noe sånt som forbigang. At dødsengelen som skulle ta livet av hver førstefødte i hele Egypt og holde dom mot Egypts guder, skulle gå forbi. De hjemme som hadde vært lydige mot Guds ord. De hadde også vært vitne til ganske lang tid der Moses og Aaron hadde trådt fram, talt farao midt imot, han som hadde holdt dem som slaver i årevis, og kanskje i mange generasjoner. De hadde sett 10 enorme tegn gjort i Egypt ved Moses og Arons hender. På samme måte hadde nå disiplene vært med Jesus i rene 3,5 år. De hadde sett enorme tegn under. De hadde sett Jesus tale den religiøse makten midt imot. De satt og holdt påske, og noen av de hadde hørt døperen Johannes, som nå var halshugd, si, stå ved Jordan og si om Jesus. Vet at Andreas, Peters bror, var en av de. Se, der er Guds lam som bærer bort verdens synd. Tenk for noen forventninger de sitter nå med, der de holder påskemåltid med Jesus. Og så leser vi i 1. Korinterbrev 11, fra ut i vers 23. I den natt, da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takka, brøt det og sa, dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om meg. På samme måte tok han et beger etter måltid og sa, dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Og Jesus ber dem jo litt senere om å bevæpne seg og se, her er to sverd. Ja, det er nok. Så her er fortsatt, i hvert fall noen i disippelflokken, som fortsatt har i sin oppfatning at Jesus er en krigskonge, lik David, som skal drive ut romerne. Det er i hvert fall ikke urimelig å anta det. De har helt annen forestilling om hva som skal skje. Det som skjer er at på samme måte som at dette ene lammet for hver husstand, slakta av husfaren, skulle bli til forbigang den natta, så skulle den enes død og offer bli til soning for hele menneskeheten. Og at alle dem som tror kan ta imot frelse og gjenopprettelse med Gud far. Det er rikt, synes jeg for deg. Jeg kan ta et annet, litt lengre utdrag, som jeg synes i hvert fall er veldig sånn, tiltalende til oss som lever i dag. Her finner du et favorittvers etter mange, blant annet svigermor, Jeremia 29,11. Hvis vi går til Jeremia kapittel 29. Hadde jeg hatt tid til, hadde jeg kjent på at nå har jeg enda mer tid, så ville jeg gjort også før vi gikk til Jeremia 29, så ville jeg brukt første Mosebok kapittel 22, der det fortelles om det. Og dette etter at Abraham, vi har lest i flere kapitler om alle løftene han har fått, og Gud har igjen og igjen og igjen gitt nye løfter, at du skal bli et folk. Han prøvde å ordne, eller kona prøvde å ordne det selv, og ga han slavekvinnen til kone, og han fikk Ishmael. På et tidspunkt så sier Abraham til Gud, måtte Ishmael leve for ditt åsyn. Så sier Gud, nei, men du skal få en sønn ved Sarai, eller ved Sara. Og så blir Isak født. Så leser vi i 1. Mosebok kapittel 22 om at Gud setter Abraham på prøve. Og på et tidspunkt da, så har Abraham og Isak, de har forlatt tjenerne og eslene som er med. Og Isak bærer offerveden på skuldrene sine. Så sier Isak, se her, se far, far, se her er veden, men hvor er offeret? Offerlammet eller offerdyret? Så sier Abraham, han har jo blitt bedt om å dra til det fjellet, Moriafjellet, som kanskje er den høyden tempelet ble bygd på. Bedt om å dra der og offre sønnen sin. Så sier Abraham, Gud vil se seg ut et offer. Så stopper Gud, eller en engel stopper Abraham før han skal ta livet av Isak, etter han har bonden han. Og Isak var sannsynligvis ikke liten gutt, så han var kanskje med i tro eller lydighet på dette. Helt sykt for oss som lever i dag å ta inn. Men det var vanlig på den tiden, menneskeoffring. Og så er det en vær som henger fast i en busk, som de offrer i stedet for, etter at engelen stoppte Abraham. Gud så seg ut et annet offer, så tydelig frampeg på hvordan Gud far var villig til å la Jesus Kristus, Guds sønn, stige opp på korset og dø. Kjempeframpeg. Men det hadde vi ikke tid til. Så la oss gå til... Det er også en veldig interessant studie. Hva sier det om Gud? Hva sier det om å være menneske? Ganske interessant. Et annet kapittel før er når Abraham forhandler med Gud om hvor mange rettferdige skal det til for at Gud ikke skal utslette Sodom og Gomorra. Det er ganske kontroversielt teologisk, hvordan et menneske forhandler med en evig, allmektig, allvitende Gud. Interessant. Hva sier det om å være menneske? Jeremia, kapittel 29. Israel er i fangenskap, eksil, i Babel. Kan lese til og med svigermor sitt favorittvers, vers 11. Så les det i gruppe. Jeremia 29, fra vers 1 til 11. Og så catcha, hva var foranledningen til at Jeremia sendte... når vi har etablert at store delen av folket er i eksil, og mange år før dette så ble tistammeriket ført vekk i eksil av assyrerne, var det vel. Men her er det altså Judea og Jerusalem som har blitt inntatt. Og Nebukadneser har ført... Se for deg at det, liksom, ja, det skal innta Tromsø, og de 1000 beste tar jeg med. Liksom, har ført liksom, de beste i landet og mange andre med. Og de er eksil i Babel. Men hva var foranledningen til dette brevet? Hva var, på en måte, hva var det de adresserer, eller hva er det de skrev imot? Ja, men så er det et problem. Og hva er det de sier? Ja, nå står ikke akkurat det utdraget her, så det var litt urettferdig, men vi vet fra andre. Jeg husker ikke om det står i resten kapittel eller i kongebøk, nei, i profeten Jeremia, eller i andre kongebok. Ja, samme det. Vi vet i hvert fall at det ble profetert at eksilet skal være kort. Gud kommer straks og henter oss hjem igjen. Så vi måtte sitte på rumpa og vente. Hva det kan... Det var flaut at jeg ikke hadde forberedt det. Så det er liksom, ja, da var det super urettferdig spørsmål. Nei, det ja. Ok, så situasjonen er, her er det folk som har lyst til å leve sammen med Gud, og være hans folk, holde fast på sin jødiske arv. De er tatt i eksil, og så er det masse profeter som står frem og sier på vegne av Gud, slapp av, dette ordner seg. Gud kommer hente oss tilbake igjen til Jerusalem, og det snart. Og så sender Jeremia dette brevet til lederen i folket og sier nei, nei, nei. Her får vi vite at det skal gå 70 år. Sant? Og hva gjør de? Hva skal vi, altså, hva skal de gjøre i mellomtiden? Når ventingen tar lengre tid enn det de tror, eller trodde, håpte på, hvordan skal den troende i en sånn venting som drøyer leve? Ser dere noen eksempler på det i teksten? Gir et herlig løfte, men det løftet har jo i seg med «haha, dere må vente lenger enn dere trodde». Så vi går til «ta kone og få sønner og døtre». Dere skal bli flere og ikke færre. Og vers 7. «Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere i eksil til, og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred.» Som kristne i dag, så er vi kalt til å leve i verden, men ikke av verden. Og på mange måter så kan du jo si at på et vis, i hvert fall hvis du tar på deg litt sånn kristenskeptiske briller til verden og popkulturen og så videre, så er det litt som at vi også lever i et slags Babel. Og veldig mange kristne i dag, og dette har vi gjort i 2000 år, venter på at Herren kommer tilbake. Venter på Maranata. Herren kommer, eller Herrens komme. Og igjen står det frem folk som sier at nå skjer det. Jeg liker å nevne, synes det er morsomt, rett før år 2000 så var det en kanon som ga ut bok og 365 grunnen til at Jesus kom igjen år 2000. Og så når året gikk uten at det skjedde, så kom han, og den solgte bra. Så ga han ut en annen bok som også, hvis noen har hørt, solgte ganske bra. 366 grunner til at Jesus ikke kom igjen i år 2000. Så all denne forventningen om Jesus andre komme, som jeg tror på, og som jeg venter på, og som jeg er med og sier, kom Herre, Jesus andre komme er det beste som kan skje i verden. Det er det beste som vil skje i verden. Men når vi på en måte snakker om det, som om det er garantert snart, sånn som disse profeterne gjorde, som ble irettesett av dette brevet fra Jeremia, så skaper vi passiv venting. jeg kjenner veldig på å si dette, får du ta det som du vil da, men jeg tror at Guds vilje for oss som er kristne i denne byen er ikke å leve sånn passivt, sånn som man ville gjort hvis man lytter til de første profetene her. Men det å være med å ta del i byen, fremme opp fred for byen, be for byen. Og Gud har fremtidstanke for tanke til fremtid og håp for oss. Men la oss absolutt vente på Jesus. Kom, Jesus. Men vi venter aktivt. Ta del i Guds gjerning, Guds rike i Tromsø. Og jeg nekter å tro at Gud er ferdig med denne byen. Jeg nekter å tro at det ikke er mer eventyr med Jesus for oss som lever her. Jeg er helt sikker på at det er det. Det ble litt forkynnelse der. Det kan jo være bra. Hvis dere bare tar en... Eller er det noen andre som bare har et sånn kanongodt eksempel på et tekstutdrag i Gamle Testamentet som er ganske enkelt å liksom lese evangeliet utifra, eller som superinformativt for troendes livet? Alle bare en gang. Hei. Men hvis du tar en runde på bordet, bare enkelt fortelle om den enkeltes erfaring med det å lese Gamle Testamentet. Hva har det Gamle Testamentet, eller hva forhold har du til det i ditt liv eller ditt trosliv? Og så skal vi åpne opp for spørsmål før vi runder av. Så, ditt forhold til det Gamle Testamentet? Er det på i gruppe. Og tør å være ærlig. De fleste av oss synes nok dette er relativt vanskeligere enn det Nye Testamentet, for å si det mildt. Hello, hello. Fint at Bibel engasjerer. Er det noen som har klare kjempekort å si noe interessant du selv sa eller noen andre sa på gruppa di? Eller relativt kort? På ett minutt? To minutter? Første bud, andre bud? Engasjerer det? Eller betraktning? Altså forhold til Gamle Testamentet? Hva er ditt forhold til Gamle Testamentet? Det tror jeg jo gjelder alle. Men så kan vi forstå mer og mer. Jeg håper jo at vi sammen kan forstå, og ikke minst bli gitt åpenbaring da, om mer og mer av det som står i Gamle Testamentet. Skal jeg hatt det for meg nå. Men det er satt opp ganske mange interessante, gode temaer. Har du det på mobilen? Så kan jeg bare nevne bare en liten ting når det gjelder det å lese gamle tekster. Her til jeg snakker om ting årtusener siden. Så er det utrolig lett å undervurdere menneskene og tidene vi leser om. I min fantasi så ser jeg liksom veldig primitive mennesker. Men ta inn den tanken da, at det vi leser om er jo blitt bevart muntlig. Kanskje gjennom generasjoner. Altså hvis jeg tar en for lang pause, eller bruker for lang tid å komme til poeng, så mister du oppmerksomheten. Fordi vi har kortere oppmerksomhetsvindu enn gullfisker nå. Det er en forskning som viste for 5 år siden. Der gullfisk har 7 sekunds oppmerksomhetsvindu, menneske en eller annen gjennomsnitt 6 sekunder. Så la oss liksom finne litt nyvunnen respekt for de menneskene som gikk før oss og levde for årtusener siden, som fikk det så mye. Det levde genier da også. Liksom. Jødiske gutter som på en måte lærte seg hele Toraen utenat, for eksempel. Det er helt rått. Ikke undervurder menneskene du leser om, også i Gamle Testamentet. Og ikke liksom, det er fullt mulig å kjenne seg igjen i, og egentlig se seg inn i det. Ikke at liksom, når vi leser om at Elia fikk et ord for Gud, så er det ikke du Elia, selv om du leser om Elia. Så vi skal ikke overdrive det, men det er nyttig, det er relaterbart, det er informativt for det å være en disippel av Jesus Kristus i 2025. Og så håper jeg at vi alle sammen kan liksom, få så langt vi har kommet, få liksom litt mer forståelse og kjærlighet for Gamle Testamentet. Og temaene vi skal ha i vår er som følger. Jeg har operert øynene. Dette var altså en introduksjon. Neste gang, da er det Victoria som skal undervise fra 1. Mosebok kapittel 1-11. Skapelse, fall og menneskehetens første tid. Før vi får om Abraham, Isak og Jakob. Vi får en om Josef. Utgangen av Egypt, loven og ørkenvandringen. Lykke til til Ellen Neseth som skal ha det på en bibelkveld. Dommertiden og kongetiden. Og så rett før påske skal jeg ha undervisning igjen om Gamle Testamentets rekker ikke så mange, men jeg får noen gode frampeg på lidelsens vei til seier. Herrens lidende tjener. Så skal vi ha om Daniel og eksil i Babylon og Perserike. Og så om Ester. Den siste, før sommeren. Så det er utrolig mange spennende temaer. Ja. Blir temaene... Er det noen som har noen spørsmål om bibelkveld, flere spørsmål om bibelkveld generelt, eller til kveldens tema, før vi går ut i den mørke natten og skinner som lys. Spørsmål, innspill, betraktninger, provokasjoner. Anyone? Takk. Takk. Neste gang skal jeg avtale et eller annet spørsmål med deg, Peder. Ja, vi har to minutter på oss. Er det flere som har noe de vil si før vi går hver til oss? Så kan jeg bare si, det var litt fristende å bare starte med hvordan leser Gamle Testamentet, svar, les det. Mic drop. Jeg var mentor for en kar i noen år, som var herlig brennende kristen, skikkelig evangelist, hadde lyst til å se Danmark tent i brand for Jesus, og ja, hadde gode samtaler, men så kom til det med Bibel, og han skjønte jo at jeg var glad i Bibelen. Da. Så var det en gang han liksom stoppet meg litt opp i samtalen vår, og sånn, mener du virkelig at alle kristne burde lese Bibelen? Ja. Da svarte jeg, nei, jeg mener at alle burde lese Bibelen. Men et hjertesukk. Et hjertesukk. Et annet hjertesukk. Jeg studerte, ene plass jeg studerte, eller begge plasser jeg studerte, var det herlige brennende kristne som hadde lyst til å leve livet sitt for Jesus. Hadde høy bekjennelse, og mange hadde levd sterkt med Herren. Så hadde vi om apologetikk. Nei, det var det ikke. Det var om de siste tider. Om, hva er det fancy ord for det? Læren om de siste tider. Eskatologi, for et ord. Eller er det læren om kirken? Det er ekle. Ja, det er lenge siden jeg har sett det. Nei, da. Men vi hadde om læren om siste tide, og da kommer du ikke unna Johannes' åpenbaring. Og så er det en av de, liksom, og her var en liksom halvprofilert ung, brennende kristen, som rekker opp hånden og, liksom, og starter det med å si med, nå har jo jeg aldri lest Johannes' åpenbaring da, men... Så hjertesukk for alle, altså les Bibelen. Les Bibelen, om det er vanskelig, men liksom, gjør det da. Finn din måte, gjør det på, eller lytt den. Hør på en bergenser, så leser jeg gjennom Bibelen, for eksempel. Les Bibelen. Altså, skjønner, det her er bevart gjennom århundre. Mennesker har betalt en så dyr pris. Folk har via livet sitt, jeg husker store porsjoner av det. Du har forfulgt de kristne i dag, som ikke har tilgang på Bibelen, og kunne gitt, sikkert bokstavlig talt, høyre armen sin for å kunne ha gitt Bibel til seg selv og familien sin. Unge jenter i Kina som liksom memorerer forskjellige bøker i Bibelen for at det skal bli bevart, for at de skal ha Bibel. Eller har de som begynte å oversette Bibelen fra latin, som var det eneste som var lov å bruke i Vesteuropa i alle fall. Tyndale for eksempel, eller Wycliffe, oversatte eller deler av Bibelen til engelsk, de led martyrdøden. Ene ble drept og så brent, for å være sikker, liksom. Mennesker har betalt en dyr pris, og hadde vi vært kristne, og hatt Jesus sin ånd iboende i oss, under forfølgelse i andre deler av verden, så tror jeg vi hadde hatt et helt annet hjerteforhold til Bibelen. Sitere... Det var et bra sitat vi hørte på markering for forfulgte kristne i Frelsesarmeen i høst. Det var det en som levde under sterk forfølgelse i Nord-Afrika som sa, vi er villige til å dø for evangeliet. Er dere villige til å leve for det? La oss være villige til å leve for Jesus, og la oss lese Bibelen. Amen.